Radio Καφέ. Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сиди!
Здравейте!
Вашата парламентарна група днес е в епицентъра на събитията. Най-много внимание към нея насочваме. И така започвам с традиционния въпрос. Днес освободихте в Народното събрание вицепремиер Валери Симеонов. Днес избрахте на негово място вицепремиер Марияна Николова. Какъв е вашия коментар?
Ами, след подадената оставка беше логично нашите партньори от НФСБ да покажат своята съпричастност към управлението, предлагайки човек на мястото на Валери Симеонов. И смятам, че беше логичен избор на началника на кабинета на господин Симеонов по проста причина, че по този начин се предлага една приемственост в дейността на вице-премиера, защото освен, че очевидно подразни обществото с различни свои реплики, той не мога да отрека факта, че свърши много работа на този пост и се надявам, че тази работа ще бъде продължена от новия приемник на поста, госпожа Николова, която така ще демонстрира приемственост с политиките на господин Симеонов в тази област.
Според вас това редно ли е, след като точно заради политики и заради лични проблеми...
Не, точно заради политики, заради грубия му език беше...
Това беше част от политиката спрямо майките.
Не. Нищо общо няма политиката спрямо майките. Нито една от майките в нито един момент не каза господин Симеонов е виновен за нашето състояние и така нататък. Беше, че е недопустимо с този език и по начина, по който той се изрази към тях, да остане на поста. Това беше, никога никой не оспорвал дейността му, по-скоро оспорваха начина му на изразяване, заради което поиска оставката.
Вие познавате ли новия вицепремиер?
Ами, познавам, да, знам коя е. В работата ми с господин Симеонов съм я виждал.
А как си дадахте тогава гласа за? По впечатление от вашите колеги от НФСБ?
Вече обясних, че всъщност, като изключим начина, по който се изразява господин Симеонов, който, между другото, ние сме коментирали и с вас много пъти, аз не бих се изразявал така, но това е неговия начин и стил на изразяване.
Да.
Но като изключим това, в крайна сметка, включително изявката на бизнеса, че биха застанали зад него, показва, че той наистина е така успял да свърши някаква работа в ресора, който има. Разбира се, това беше един изключително тежък ресор, икономическа и демографска политика. И докато за икономическата мога да кажа, че все пак страната върви сравнително добре, по демографските въпроси има много какво да се желая, защото в крайна сметка държавата е в една тежка демографска криза. Така че, дадах си гласа, защото смятам, че това, което направи господин Симеонов на този пост, заслужава да бъде запазено и да има една приемственост в ресора демографска и икономическа политика. И най-добрата приемственост можеше да даде именно човека, който е бил до него през цялото време.
Да.
Тоест, добре запознат е какво и как има да се прави в този ресор. Така че смятам, че това беше една подходяща кандидатура. Ще видим вече дали тази кандидатура ще изпълни смисъла на заложеното място. Нека да дадем малко време на госпожа Николова, за да видим дали в крайна сметка сме направили добрия избор. Според мен, към днешна дата, бих казал, че това е един добър избор от гледна точка на приемствеността в ресора, който господин Симеонов имаше.
Впрочем, един от тримата лидери в Обединени патриоти, Красимир Каракачанов, също подчерта днес, че най-важният сектор, в който трябва много успешно да се взимат мерки, това е демографската криза, която някои вече определят като катастрофа. Ще имате ли определени задачи към новия вицепремиер? Ще искате ли от нея да разберете как ще движи този ресор? Изобщо, какво очаквате да се случи в демографската политика?
Разбира се, по начина, по който комуникирахме с господин Симеонов по тия въпроси, с госпожа Николова ще комуникираме по същия начин. Няколко са идеите, които ние сме предлагали в годините. Някои от тях трябва да се случат задължително. И това е най-вече информираност на населението, което се как да кажа, което има повече деца, т.е. информирани раждания и съответно сваляне на годините за раждане на българското население, което знаем, че обикновено раждат твърди късно. И съответно всички онези стимули и начин, по който да успеем да върнем част от диаспората, която е в чужбина, защото България наистина загуби един много сериозен потенциал от своето население. За съжаление, демографската картина е такава, че хора от малцинствата се с много повече деца, с много по-сериозен демографски показател и съответно това показва картината, че в най-скоро време България няма да останат българи, ако продължаваме по този начин. Така че пътя, който е подобряване на икономическото състояние, да, от една страна, мерки за хората, които ще имат второ и трето дете, т.е. стимулиране на двудетен и тридетен модел в България. Няколко неща, които сме предлагали вече, които все още водим разговори с нашите коалиционни партньори, и за намаляване на таксите за деца и градини и премахването им. И съответно за различни демографски икономически стимули за населението, за да може в крайна сметка да се опитаме някак да забавим процеса. За съжаление съм песимист, че той може да бъде спрян и обърнат.
БСП, опозиционната БСП, предлага 6400 лева да се дават на всяко работещо семейство, работещи родители при второ и трето дете. Това можете ли вие да го гарантирате, че може да се случи?
Не, разбира се, БСП го предлагат само защото са популисти и са в опозиция и никаква друга причина. Днес господин Каракачанов от трибуната обясни много ясно няколко нещата. Крайна сметка, неистовото желание на Корнелия Нинова да се запази на власт води до катастрофални последици за държавността и това трябва да се знаят българските граждани. Това, което предлагат БСП, популистко, то няма как да се случи и съответно БСП го предлагат единствено и само защото не са във властта. В момента, в който БСП са във властта, те не предлагат такива неща, дори ги отхвърлят. За справка мога да дам, в минало 43-то Народно събрание, тогава, когато ние в крайна сметка подкрепяхме управлението, но не бяхме част от него и предложихме точно това, което днес предлага госпожа Нинова, повишаване на пенсиите на 300 лева и индексация на всички пенсии. Помни много добре, че народните представители от БСП не влязаха в зала по нейно разпореждане. Да. Така че популизма, който БСП в момента всячески се опитва да налага в страната, категорично не е полезен. Разчетите не показват възможността за даване на такъв стимул на български семейства. Иначе е нещо, което ние с най-голямо удоволствие бихме подкрепили тогава, когато има яснота откъде ще дадат парите за това. Много е лесно, когато си в опозиция, да казваш дайте пари за това, дайте пари за това. Когато обаче дойдат на властта, БСП се били на власт много пъти, не предлагат такива мерки, но просто е причина, че добре знаят, че те няма как да се случат.
Държавата в последните дни имаше две теми и обществото в България. Това беше оставката на вицепремиера Валери Симеонов, кой ще го наследи, и народното недоволство. Държавата напоследък е буквално залята от протести по няколко повода и една причина. Хората не харесват управлението, политическата ситуация, живота си в България. Многобройни протести по различни поводи в обществото са съпроводени от скандали в властта. По различни причини, основно при вас в малката коалиция. В тази ситуация, какви са обстоятелствата и условията за удържане на властта? Ще се изпълни ли 4-годишния мандат на кабинета Борисов 3 и как?
Аз нямам съмнение в това. Ако нещо драматично не се случи в държавата, много е неправилно тогава, когато политиците, особено тези в левия спектър на политическото пространство, излязат и кажат народа е навън и народа иска. Днес по време на дебата беше зададен този въпрос. Кой народ? Защото народа, който е гласувал за БСП, е по-малко от народа, който е гласувал за ГЕРБ и Обединени патриоти. И съответно, очевидно, тези, които не харесват управлението, близо половината от хората в страната, което е нормално, защото на последните избори имаше такива разлики, близки между първата и втората политическа сила, съвсем логично е тези хора, не харесвайки това управление, в едно демократично управление да направят така, щото да се опитат да променят това, което не им харесва.
Да.
В крайна сметка, тогава, когато искаме демокрация, добре е да се съобразяваме с волята на мнозинството, защото това е демокрацията. Така че, когато някой излезе и каже и говори от името на народа и от името на хората, много е добре. Самата Корнелия Нинова, между другото, в залата каза, излезте и кажете от чие име говорите, тя да излезе и да каже от името на кого говори. Тя може да говори от името на 950 000 български граждани, което категорично не е малко, но това е по-малко от 1,5 милиона, които са гласували за ГЕРБ и Обединени патриоти. Така че хората, които са на улицата, от една страна имат абсолютно правилни и логични искания, които, разбира се, ние като управляващи ще се съобразим с част от тях. Ето, например, ние в Народно събрание след вето на президента, което със сигурност според мен ще бъде отхвърлено, но ще инициираме разговори с нашите партньори от ГЕРБ да направим така, защото този данък, който всъщност е проблем за хората, и то не толкова с неговата стойност, защото стойността всъщност наистина не е много голяма. Проблема е в това, че засяга абсолютно всички българи и не дава никаква яснота за екологичната, за екологичните последствия. Защото когато обясниш на българина, че трябва да плаща 5, 10 или 15 лева повече годишно, и това ще подобри качеството на въздуха, смятам, че българите са интелигентни хора и биха разбрали това. Но когато засягаш всички без яснота дали това ще доведе до по-добри резултати, съвсем логично е хората да не са доволни, да са на улицата, така че ние ще се опитаме да инициираме този дебат и да променим нещата, така, защото поне тези автомобили, които са по-екологични, като примерно тези с газови уредби или хибридните автомобили, които сега попадат в същия списък на екологично вредни возила, да бъдат те поне облегчени и съответно пък тези промени, ако могат да бъдат отложени във времето, тогава, когато са притесненията, че всъщност от Европа ще ни залеят с старите си коли. Така че ето това са мерките, които ние ще се опитаме да направим. Чуваме хората на улицата, безспорно. Ще се опитаме да вземем част от техните искания, тези, които са разумни, разбира се, защото има и хора, които наистина не казват точно какво искат. Искаме нещо ново и различно, но какво точно не казват.
Аз съм съгласен с вас, че най-точният вот на избирателите и най-точното одобрение или неодобрение се разбира по време на избори. Така е, последните избори ги спечели ГЕРБ, втора политическа сила е БСП, вие сте трета политическа сила и по този начин направихте коалиция. Само че в последните месеци не може да се затварят очите, всички социологически агенции, ма без изключение, сочат рязко намаляване вота на ГЕРБ и лек спад и при вас.
Да, да.
Така че, когато се...
При ГЕРБ, по-голяма при нас.
Така, няма когато се позовавате на последния вот, трябва да имате предвид, че вота се и променя с времето. Социологическите изследвания дават основание, очевидно, на опозицията да започне да говори за народа. На вас ви дава основание последния парламентарен вот. Как ще направите така, че двете линии да имат пресечна точка?
Това казах и преди малко. Нямам съмнение, че социолозите в момента показват други резултати, но все още няма драстично намаляване на хората, които...
2:1 е съотношението на неодобряващите правителството към одобряващите ги. 60% срещу 20%. Ако това не е драстично, не знам кое е драстично.
Аз исках да обясня само за това, че когато говорим за социология, аз и друг път, между другото, точно с вас съм коментирал, че социологията е различни цифри, извадени от контекста на нещо, на кой въпрос точно са отговорили хората. Yes. И да, разбира се, когато видите в годините назад, няма нито на правителство, което да е харесвано, няма нито един парламент, който да е харесван, но това, когато излезем на избори, нещата са доста по-различни. Първият вод, който следва, е вода на европейските избори. Там най-ясно ще се види кой колко бива подкрепен в момента. Разбира се, не можем да отречем факта, че всичките скандали в нашата коалиция се отразиха на малката, а съответно и на голямата коалиция, но все още социологите не дават драстична промяна между нагласите за гласуване на едните или другите. Да. Тоест, това, което следва при нови избори, идеята, че БСП и ДПС ще започнат да управляват, е малко вероятно, защото ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила. Вероятно, ние няма да бъдем трета, ще бъдем четвърта, както излиза по изследвания, но въпреки това ГЕРБ и Обединени патриоти все още имат повече, отколкото БСП и ДПС по социология. Другото, което се наблюдава, нека да така да не си кривим душата, както си казваме, вота към ГЕРБ и Обединени патриоти намалява, но не се увеличава вота на БСП и ДПС.
Да, това е също вярно, така е.
Тоест се увеличава дела на онези, които към днешна дата не са решили дали ще гласуват въобще или са решили, че няма да гласуват, но това е в една извънизборна ситуация, защото, честно казано, голяма част от хората, които са на улицата, са мотивирани всеки от тях по различни причини, първо, и второ, много по-голямата част от хората не са на улицата и съответно част от тях, уверен съм, харесват това управление.
Да.
Така че, затова и когато медиите излизат и казват масови протести и големи протести и така нататък, нека не забравяме, че всъщност нещата в държавата вървят сравнително добре, доходите на хората се повишават и да, има обществено недоволство, което обаче е мотивирано от политически сили. Няма нищо лошо в това, разбира се. Политическите сили могат да търсят парламентарна и извън парламентарна подкрепа на своите искания и желания. И съответно, когато не намират в парламента такава, ще изварят хората си на улицата. Това няма нищо лошо, да казвам. Но това са политически искания. Тогава, когато излизаш и скандираш оставка на правителство, това са политически искания. Тогава, когато майките излизат и казват, искаме оставката на премиера, защото ни обиди, на вице-премиера. Представете, това не са политически искания, това са наистина хора, които имат своето желание, мотивирано от нещо конкретно.
Господин Сиди, влязахме във времето на рекламите. Много ми се изкоща да продължи разговора, защото много интересни неща говорите, обаче рекламата е преди всичко. Да. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и за коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Хубав ден на вас.
Благодаря ви, Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.